Areena.
Ensimmäinen esitelmä, jonka tiedän pitäneeni, kertoi luontosuhteestani. Olin ekaluokkalainen ja luin tekemäni kirjoitelman ääneen juhlasalissa jossakin koulun tilaisuudessa. Pidän järvistä ja erämaasta, sanottiin alussa. Joskus myöhempänä taas, en pidä siitä, että suot ojitetaan tai raivataan kaatopaikoiksi. Loppua kohden julistin, että sekametsät ovat parasta, mitä tiedän. En ole nähnyt tekstiä varmaan 20 vuoteen, mutta muistan nämä pätkät vuoren varmasti. Minun koulutielläni arvostavat ajatukset luonnosta ja luonnossa liikkumisesta olivat mukana alusta lähtien. Minä toin niitä sinne itse. Eläinmaailma-lehdestä, Suomen linnut CD-rompulta tai vaikka erätarinoista, joita löytyi isoisän kirjahyllystä. En tiedä, miten paljon ajatukseni jättivät jälkiä muihin oppilaisiin tai opettajiin. On myös hankalaa sanoa, miten koulu muutti minun luontosuhdettani. Sen vain tiedän, että peruskoulun saati sitten lukion päättyessä en ollut läheskään yhtä kiinnostunut erämaista. Toki kävinkin kouluni lähellä Helsingin keskustaa, tukevassa kivikaupungissa. Liikuntatunneilla ei menty metsään hiihtämään, suunnistamaan kylläkin joskus. Nuorten luontotalo Töölön merikannon rannassa tuli tutuksi, samoin Luukin ulkoilualue Espoossa, johon meidät kärrättiin bussilla muistaakseni joka syksy. Retket jäivät mieleen mukavina, mutta en tiedä paljonko sillä oli tekemistä luonnon ihastelun kanssa. Koululaisen arjessa nyt vain on mukavaa, kun jonain harvinaisena päivänä ollaankin ihan eri paikassa ja tehdään eri asioita, mutta tutussa seurassa. Jostain syystä ehkä tunnepitoisimpia muistoja luonnosta ja koulusta on suuri kuusi, joka kasvoi ja varmaan kasvaa vieläkin eläintarhan kentän lähellä kävelytien varressa, jonkinmoisen rinteen juurella. Muistan ainakin kerran liikuntatunnilla olleeni sen alla sateen suojassa, mahtavien eri tasoissa kulkevien juurten lomaan syntyneellä tasanteella istuen, kenties ylempänä oksistossa piilotelleiden oravien ja lintujen kohtalotoverina. Jos minua olisi haastateltu Kaisa Vainion ja kollegoiden tutkimushankkeeseen Puut lähellämme, olisin varmaan kertonut muun muassa tästä kokemuksesta. Kuten Riku Eskelinen arvioi edellisessä jaksossa, syntyy ihmisen kiinnostus luonnon suojeluun yleensä omasta luontosuhteesta. Koulussa on paljon mahdollisuuksia luontosuhteen rakentamiselle, ja siksi se onkin luonnonsuojelun kannalta tärkeä instituutio. Mutta ei pelkästään siksi. Koulu välittää teknistä tietoa luonnosta, miten se toimii, miten se on muuttunut ja muuttumassa. Ilman tällaista tietoa olisi paljon vaikeampaa pitää luonnosta huolta ja vaikuttaa sen tilaan suotuisasti. Ja toki tämänkin lisäksi koulutie johtaa osan meistä hakeutumaan luonnon tutkijoiksi, jolloin luontotietoa tuotetaan entistä enemmän. Luonnon suojelu on monella tavalla peräisin koulun penkiltä, niin Suomessa kuin muuallakin. Saadakseni paremmin selkoa luonto-opetuksesta sekä koulun ja luonnon suojelun kohtaamisista haastattelin Sari Kärnää. Toijalan yhteiskoulussa Pirkanmaalla opettava Kärnä valittiin vuoden biologian ja maantieteen opettajaksi 2018. Häneltä kysyin ensiksi, miten koulu rakensi oppilaiden luontosuhteita hänen kouluaikoinaan.
No se varmaan riippuu aika pitkälti, että minkälaisia opettajia on osunut kohdalle, mutta meillä silloin niin alakoulussa niin oli luokanopettajana sellainen henkilö, joka piti meille semmoista luontokerhoa. Eli me ihan käytiin tosi paljon ulkona luonnossa ja ruokittiin lintuja ja sitten me kerättiin rahaa myöskin, että me pidettiin tämmöisiä luonttishouta, jossa me sitten esiinnyttiin koko koululle ja vanhempia tuli katsomaan ja näin. Niin se oli semmoinen, että me oltiin tosi paljon niin kuin ulkona alakoulussa. Ja niinhän se onkin, että oikeastaan se luontosuhdehan rakentuu sillä, että retkeillään siellä oikeassa luonnossa ja koetaan ne luonnon ihmeet siellä niin kuin mahdollisimman nuorena jo. Ja no yläkoulussa meillä oli paljon myöskin semmoista konkreettista, että käytiin vierailulla, niin kuin käytiin ihan siis paperitehtailla ja käytiin niin kuin mun mielestä käytiinkö ihan kartonkitehtaallakin ja sitten käytiin paljon linturetkillä ja suolla Siikanevan tuolla soiden suojelualueella käytiin, sitten karpaloretkellä ja sitten me käytiin Kustavissa rannikkoluontoon tutustumassa leirikoulussa, että tämä meidän silloinen biologian opettaja niin tosi paljon sitten, niin kuin justiin sitä, se opetus meni sen kautta, että oltiin aika paljon ulkona. Ja sitten sieltä mulla itsellä heräsi sitten jo se kiinnostus, että josko mustakin tulisi biologian ja maantiedon opettaja, kun tykkäsin sitten yläkoulussa kovasti sitten siitä biologian ja maantieteen tunneista. Mutta että sillä lailla itse on ollut onnekas, että mulla on ollut sellaisia opettajia, että me on paljon käyty niin kuin luonnossa ja sitä kautta sitten kiinnostunut siitä luonnosta itsekin.
Tosiaan tuossa kuulosti olevan paljon kaikenlaista ja suojelualueillakin oli vierailtu. Miten muuten, pääsikö luonnonsuojeluaate jotenkin erityisesti esiin, tai millaista julkisuutta se sai koulussa sun aikana?
No siis silloin mun aikanahan oli vielä se, että me saatiin niin kuin yläkoulussakin oppikirjat, aina jokainen sai uudet oppikirjat, ja sitten ne meni roskiin sitten sen vuoden käytön jälkeen, että niitä ei kierrätetty niin kuin tänä päivänä, niin oikeastaan mä muistan, että puhuttiin happamoitumisesta silloin, ja rehevöitymisestä puhuttiin, mutta se oli, ja sitten lähinnä semmoista, että no kerätään roskat pois luonnosta ja ei roskata, mutta se ei ole kyllä jäänyt mieleen, että olisi niin kuin kauheasti muuta sitten ollut.
Mä otan ihan spontaanin lisäkysymyksen, kun mainitsit tämän luontokerhotoiminnan, ja mä oon käsittänyt, että johonkin aikaan se oli Suomen kouluissa kohtuullisen tavallista. Miten sitten nykyisin, jos sä vertaat, että onko tämmöistä enää, onko jotain tullut tilalle tai miten asia on sitten?
Joo, siis tosiaan meillä oli silloin luontokerho ja sit silloin kun mä olin tuolla Tampereen Lyseon lukiossa opettajana, niin siellähän oli tämmöinen legendaarinen vuokkoluontokerho ja sitä vedin yhden vuoden, niin tänä päivänä meillä varmastikin ei niinkään ehkä sellaista, mutta nyt on monissa kouluissa on tämmöisiä ilmastolähettiläitä ja sitten se on enemmänkin tullut siihen niin kuin tavallaan sitä ilmasto-oppia ja sitten niin kuin enemmän sitä, että kuinka sitten opiskelijat, oppilaat voi itse niin kuin vaikuttaa ympäristön tilaan, niin se on enemmänkin sitten muuttunut semmoiseksi, että varmaan semmoisia varsinaisia luontokerhoja ei enää kauheasti monessakaan paikassa ole.
Eli voisiko sanoa, että painotus on siirtynyt luontoharrastuksesta enemmän ympäristön suojeluun?
Kyllä, juuri näin.
Suomen luonnonsuojeluliiton, alkujaan Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen perustamiskokous pidettiin vuonna 1938, samana vuonna kuin ensimmäiset kansallis- ja luonnonpuistot perustettiin Suomeen. Paikalla Helsingin Säätytalossa oli noin 90 ihmistä. Kokouksen avasi kasvitieteen professori Kaarlo Linkola, ja perustettavan yhdistyksen johtokuntaan valittiin 2 professoria, 5 tohtoria ja 1 maisteri. Elettiin aikaa, jolloin paitsi luonnonsuojelu, myös koulutus oli Suomessa harvinaisempaa luksusta kuin nykyisin. Piirit olivat pienet, mutta arvovaltaiset. Jos oli vaikkapa kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa, oli itsestään selvästi kasvikunnan ykköstuntija koko Suomessa. Luonnon tutkimus on aina pohjaltaan jalkatyötä, jolla selvitetään, mitä kaikkea luonnossa oikein on. Uusia lajeja löydetään tänäkin päivänä, mutta jalkatyön merkitys oli vuosisadan takaisessa maailmassa ehkä vieläkin suurempi. Tutkija saattoi silloin osua jopa alueelle, jolla ei aikaisemmin ollut harjoitettu tiedettä koskaan. Suomenkin akateemikot kiertelivät laajalti. Tutkijoiden työssä syntyi myös käsityksiä siitä, minne voisi perustaa luonnonsuojelualueita ja mitä lajeja olisi syytä rauhoittaa. Wilhelm Ramsay, geologian professori, liikkui tutkimuksissaan idässä, esimerkiksi Venäjän arktisilla alueilla. Hän määritteli Fennoskandiana tunnetun maantieteellisen alueen peruskallion lajin perusteella vuonna 1898. Einari Merikallio kehitti linjalaskennan, menetelmän, jolla selvitetään lintulajien runsautta eri alueilla. Tässä hommassaan hänen sanotaan muun muassa kävelleen Suomen päästä päähän. Tärkeimpiä suoraan luonnon suojeluun vaikuttaneita tutkijoita oli Aimo Karlo Kajander, jonka erikoisalaa oli muun muassa Siperian soiden kasvillisuus ja erilaisten metsätyyppien luokittelu. Mutta sen lisäksi hän oli Metsähallituksen ylijohtaja ja sittemmin pääjohtaja vuodesta 1918 kuolemaansa asti eli vuoteen 1943. Kajander oli niin ikään pääministerinä kolmessa hallituksessa ja teki sinnikkäästi töitä ensimmäisten kansallispuistojen sekä luonnonpuistojen perustamiseksi. Moderniin aikakauteen liittyy herkästi ajatus tiedemiehistä, jotka olivat lähestulkoon perineet papiston roolin maallisessa yhteiskunnassa. Vielä ei ollut kehitetty postmodernia filosofiaa tai nykyistä kyllä somekansa tietää ajatusmallia, vaan asiat olivat niin kuin herra, niin yleensä ottaen herra professori sanoi. Tieteentekijöiden näkökulmilla, kiinnostuksilla ja vaikutusvallalla oli kuitenkin rajansa. Luonnonsuojelu oli pitkälti syntynyt korkeakoulun penkissä, mutta aivan korkeimman koulutuksen varassa se ei pystynyt edistymään kovin pitkälle, ainakaan Suomessa. Asiaa selvitti haastattelussaan maisematutkimuksen lehtori Simo Laakkonen Turun yliopistosta.
Taas jos katsotaan asiaa historian näkökulmasta, niin tässä on hyvä lähtökohtaisesti nyt hyvä muistaa se, että se Suomi on ollut niin pitkään pieni köyhä maa, että ylipäätänsä niin kuin luonnonsuojelun, ylipäätänsä akateeminen tutkimus on ollut niin kapealla perustalla. Helsingin yliopisto säilyi pitkään ainoana yliopistona ja siellä oli sitten suunnilleen yksi kasvitieteen ja yksi eläintieteen professori, niin tämä on ollut niin pienet nämä piirit, että siinä mielessä ylipäätänsä luonnontieteellinen mahdollisuudet vaikuttaa on ollut pieniä. Ja oikeastaan tätä kautta päästään siihen niin, että just tämän takia on tarvittu näitä muita toimijoita. Oli ne sitten matkailun alueella, taikka sitten kotiseutuliikkeen, taikka sitten ulkoilun ja urheilun puolesta toimivia ihmisiä. Eli tätä Suomen luonnonsuojelun kokonaisuutta, joka muodostuu hyvin erilaisista moninaista ja pienistäkin palasista, niin luonnontieteilijät ei tässä ole ollut, mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin, ole ollut keskeisiä. Ja yksi tekijä tässä on tietysti sitten se, että millä tasolla kukin on halunnut vaikuttaa. Jos ajatellaan yksilötasolla ja sitä omaa tutkimusta, niin sillä nyt ei vielä mitenkään ihmeesti vaikuta, vaan siinä pitää lähteä jo sitten yksittäisen toimijan mukaan, pitää lähteä jonkinnäköiseen järjestötyöhön. Järjestötoimintaa liikkeelle, tämmöisiä asiantuntijatyöryhmiin, komiteoihin mukaan, niin sitten pystyy jo vaikuttaa ihan toisella tavalla. Ja sitten tietysti kolmanneksi, jos pääsee niin kuin päättäjän, poliittisen toimijan asemaan, niin sitten siinä vaiheessa pystyy vaikuttamaan jo sitten niin kuin ihan toisella lailla. Mutta yleisesti ottaen nämä meidän luonnontieteilijät ei nyt ole kauhean aktiivisia ollut siinä niin, että et olisi lähtenyt järjestötoimintaan ja poliittiseen toimintaan, niin tämä on tietysti vaikuttanut siihen vaikutusvaltaan. Mutta se perusongelma on tietysti se, että tutkimusta on ollut Suomessa niin vähäisen.
Myös alemmilla koulutusasteilla luontopiirit olivat pienenpuoleiset. Kansakoulussa kyllä opetettiin luonnontietoa ja maantietoa, mutta pidemmälle menevä harrastuneisuus kukoisti oppikouluissa. Esimerkiksi nuo luontokerhot, joista Sari Kärnän kanssa edellä puhuimme. Kerhoissa verkostoituivat ihmiset, joista tuli myöhemmin luonnontieteiden professoreja, tutkijoita tai opettajia, ja samalla kenties luonnonsuojeluvaikuttajia. Oppikoulusysteemi merkitsi kuitenkin sitä, että joukossa oli suhteettoman paljon tulevia professoreja ja vastaavasti vähemmän niin sanotusti taviksia. Sosiaalisesti laajempi liikehdintä luonnonsuojelun puolesta kasvoi paitsi kaupungistumisen ja vaurastumisen, myös peruskoulu-uudistuksen aikakaudella. Politiikan tutkija Jenni Karimäki kuvaili haastattelussaan, kuinka kansalaistoiminnan ja koulutuksen suhde muuttui viime vuosisadan jälkipuoliskolla.
Suomalainen luonnonsuojelun ja ympäristön suojelun politiikan tavallaan siellä niin kun se kehitys pohjautuu Suomeen, joka on yhdistysten luvattumaa. Eli se näkyy myös tässä ympäristö- ja luonnonsuojelupuolella. Eli luonnonsuojeluyhdistykset ovat ne, jotka ovat niin kuin olleet hyvin merkittävässäkin roolissa ympäristöhistoriassa. Ja siellä sitten niin kuin alun perin on toimijoina nimenomaan ollut akateemisia biologeja, luonnontutkijoita. Eli siellä niin kuin siinä tavallaan alkuperäisessä vielä esimerkiksi 1950-luvulla toimineessa ympäristöaktiivien joukossa, niin siellä oli niin kuin hyvin paljon nimenomaan tieteentekijöitä. Että se murros tämmöisen niin kuin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tapahtuu sitten siellä 70-luvulla, jolloin sitten tämä tämmöinen ehkä puhtaasti tieteelliseen maailmankuvaan ja esimerkiksi tietynlaiseen edistysuskoon nojautuva luontokäsitys alkaa vähän murtua ja sitten tulee enemmän nimenomaan ihan, niin kuin, ihan puhtaasti ruohonjuuritasolta nousevaa toimintaa, jossa sitten kyseenalaistetaan sitä niin kuin semmoista tieteellistä, ei sinänsä tutkittua tietoa eikä tiedettä, mutta et semmoista ajatusmaailmaa, että se niin kun halutaan ravistella sitä, että ympäristö on niin kun tämmöinen laaja-alaisempi politiikkalohko kuin pelkästään biologia. Ja siinä mielessä niin kun, muutosta tavallaan niin kun historiallisessa näkökulmassa on täällä niin kun kansalaisyhteiskunnan tasolla tapahtunut, mutta et kyllähän nykypäivänä sanotaan ja niin kuin pohjataan, tai politiikan pitäisi ainakin pohjautua tutkittuun tietoon, mutta se tietysti pystytään arvioimaan sitten tulevaisuudessa, että kuinka paljon poliittinen harkinta on sitten viime kädessä vaikuttanut näihin esimerkiksi ilmastonmuutospolitiikkaan. Että kyllähän se vääjäämättä niin kun tutkijat voivat tuoda sen tutkitun tiedon päättäjille ja sanoa sen oman näkemyksensä, mutta sitten se lopullinen linjanveto tapahtuu sen poliittisen harkinnan jälkeen.
Nykyisen peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu, että kouluissa tuetaan kestävää elämäntapaa ja edistetään lasten ja nuorten luontosuhdetta. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan koulun tai päiväkodin etäisyys viheralueeseen saisikin olla korkeintaan 300 metriä. Kun puhutaan koulusta ja luontosuhteesta, on tietenkin huomioitava, että suurin este suhteiden muodostamiselle tapaa olla maantieteellinen etäisyys. En tiedä, pitäisikö tätä sanoa yllättäväksi, mutta ympäristökeskuksen mukaan pääkaupunkiseudun yläkouluista suurin osa sijaitsee riittävän lähellä metsää. Turun ja Tampereen seuduilla taas useimpien yläkoulujen etäisyys metsään on yli tuon 300 metriä. Jos muistelet omaa kouluaikaasi, miten pitkä matka opinahjostasi oli lähimpään metsään tai laajemmin sanottuna viheralueelle? Kuinka paljon tuo lähiluonto oli mukana kouluarjessasi? Vastauksia saa varmaan hyvin erilaisia riippuen siitä, keneltä kysyy. Meillä ei viheralueelle ollut paljoakaan matkaa, jos kaupunkipuisto lasketaan, mutta varsinaiseen metsään piti ainakin ala-asteelta kävellä noin kilometri. Eräs haastatteluvieraista, Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, taas kertoi kokemuksia aivan toisenlaisesta oppimisympäristöstä.
Mä kävin peruskoulua Pölkin ala-asteella Kyyjärvellä. Se oli semmoinen pieni kyläkoulu. Meitä oli joku 20-30 oppilasta siinä riippuen sitten niin kuin vuodesta koko koulussa ykkösestä kutoseen. Ja En tiedä, miten tietoisesti, me muista, että tällaista asiasta olisi puhuttu kuin luontosuhde tai jostain muualta. Kyllä me käytiin metsässä hiihtelemässä ja vähän lenkillä ja liikuttiin, ja kun se paikka oli niin kuin keskellä luontoa verrattuna sitten vaikkapa sellaiseen lapseen, joka on kaupungissa käynyt. Ehkä kaupungissa on joutunut vähän niin kuin opettajat miettimään sitä enemmän, että kuinka niin kuin tulee oppilaille tutuksi. Semmoinen, mikä mulle jäi hyvin mieleen. Mä en tiedä, onko se ollut sitten niin kuin positiivinen juttu, koska se tuntuu aina niin kovalta hommalta olevina, niin kouluun piti poimia puolukoita tai mustikoita rasiallinen vietäväksi. Siitä sitten kuulemma tehtiin kouluun, ja niin varmasti tehtiinkin, niin sitten puolukkasurvosta tai jotakin mustikkakeittoa sitten myöhemmin, mutta oli tämmöisiä tehtäviä. Sen mä luulen, että siinä oli varmaan kuitenkin tämmöinen kasvatuksellinen tarkoitus. Se oli tarkoitus, että jokainen lapsi ainakin vähintään osaa käydä poimassa mustikoita ja puolukoita. Totta kai siellä oli ne biologian tunnit sitten myös, mutta varmaan nykyään mietitään hyvin paljon enemmän sitä. Ja se on varmaan entistä tarpeellisempaa, koska lapset viettää paljon enemmän aikaa erilaisten kännyköiden ja tietokoneiden parissa, ja joudutaan tavallaan vähän niin kuin tekemään enemmän töitä, jotta lapset saadaan sinne luontoon.
Minut kouluopetus vei luonnon helmaan tosiaankin lähinnä muutamalla liikuntatunnilla sekä parilla retkellä lukuvuodessa. Erityisesti luontoaiheisia oppiaineita oli useita. Aluksi ympäristöoppi, ala-asteen loppupäässä biologia, maantieto sekä fysiikka, kemia. Yläasteella kuvaan astuivat erilliset biologia, maantieto, fysiikka ja kemia. Terveystiedonkin voisi joidenkin aihesisältöjen puolesta laskea joukkoon. Nämä kaikki merkitsivät lähinnä puuhastelemista kirjan ja vihkon äärellä. Kovin tiheästi ei menty tutkimaan, miten kirjassa kuvatut asiat ilmenevät lähiluonnossa. Toki, koska opinahjoni olivat melko vanhoja, niissä oli sellaista seinien sisäpuolelle tuotua luontoa, johon tämän päivän uusissa kouluissa ei varmaankaan törmää. Silmästä silmään sai katsoa täytettyä kotkaa. Yläasteella erään hyllyn päällä irvisti jopa ahma. Eksoottisempia olivat mihin lie liuoksiin säilötyt otukset, joita oli selvästi tuotu ulkomailta asti. Joukkoonhan kuului peräti mustekala. Tai ehkä se oli peräisin siltä lyhyeltä kaudelta, jolloin Suomi kuului Jäämeren rantavaltioihin. Meitä koululaisia ei toki kannustettu aseiden tai pyydysten pariin hankkimaan koululle lisää trofeita. Mitä tulee ulkona ja tekemällä oppimiseen, niin siinä kuitenkin oli vielä mukana tämä luontonäytteiden keräämisen ja säilömisen traditio. 8. tai ehkä 9. luokalla teimme herbaarion, eli kasvion, johon piti kerätä luonnon kasveja. Sitä varten muistan penkoneeni jonain päivänä Helsingin keskuspuistoa. Sain arvosanaksi muistaakseni 7. Luonnon suojeluteeman vilahtamisesta oppitunneilla minulla on tasan yksi muisto. Yläasteella katsottu dokumentti 1000 kuvaa liito-oravasta, joka oli silloin muutaman vuoden vanha. Siinä todettiin, että liito-orava on taantunut ja silmällä pidettävä laji. Nikkaroitiinpa siinä myös pönttöä liito-oravan pesäpaikaksi. Viime jaksossa puhuimme luonnonsuojelun kansalaistoiminnasta, joka on muutakin kuin mielenosoituksia. Nyt mietin, mitä luontoystävällisiä käytännön askareita voisi kuulua suomalaisten koulujen arkeen. Mahtuisiko siihen kasvien istutusta ja hoitoa, tai ehkä vieraskasvien kitkemistä lähiympäristössä? Kenties linnunpönttöjen tai hyönteishotellien rakentamista. Entäpä niiden asentamista käyttöön ja niihin asettuvien otusten tarkkailua? Jos tällaisia pidettäisiin tärkeinä kansalaistaitoina, niin kaipa niitä opetettaisiin yhtä säännöllisesti kuin äänestämistä tai ehkäisyvälineiden käyttöä. Mutta millaisia luontoon liittyviä sisältöjä eri kouluaineissa sitten on tänä päivänä? Ja mikä on kouluopetuksen merkitys luontosuhteen ja mahdollisesti luonnon suojelukiinnostuksen synnylle? Pyysin biologian ja maantieteen opettaja Sari Kärnältä arviota näistä asioista.
No onhan sillä valtava merkitys, koska asenteethan vaikuttaa taustalla ja oikeastaan se asenteisiin vaikuttaminen on ehkä tärkeintä, niin kuin itsekin huomannut, että, tai koen sen niin, että että vasta sitten, kun ihminen niin kuin asennoituu tietyllä tavalla, niin sitten se näkyy siinä, miten ihminen toimii. Ja meillähän, niin kuin, no lukiossa varsinkin, niin meillä on tämmöisiä niin kuin laaja-alaisia kokonaisuuksia. Ja ne, mitkä eniten painottuu ympäristöön, niin on tämmöinen eettisyys- ja ympäristöosaaminen. Ja sitten on tämmöinen yhteiskunnallinen osaaminen. Ja näiden pitäisi näkyä kaikissa oppiaineissa jollakin tavalla. Ja ne on siellä opetussuunnitelmassakin sitten huomioitu. Ja sieltä, niin kuin jos ajatellaan vaikka kielissä, niin kielissä tosi niin kuin monipuolisesti ja koko maailmanlaajuisesti käsitellään just niin kuin ympäristöongelmia ja miten ihmiset pystyy vaikuttamaan sitten niihin, siihen ympäristön tilaan niin kuin omilla valinnoillaan. No, filosofiassa sitten pohditaan just tätä, näitä eettisiä, voiko sanoa, ongelmia, niin kuin luonto, ihminen, että kuinka paljon ihminen voi sitten hyötyä luonnosta ja tämmöisiä asioita. Ja sitten tietenkin no, liikunnassa, niin siellähän suunnistetaan, retkeillään, niin siellä sitten oppii myöskin kokemaan sitä luontoa. Ja terveystiedossa esimerkiksi nostetaan esiin just luonnon vaikutukset terveyteen, eli laskee verenpainetta ja tämmöisiä asioita, ja sitten myöskin ympäristön kemikalisoitumisesta puhutaan terveystiedossa, ja näin, että aika kattavasti niin kuin muissakin oppiaineissa tulee nämä, ja tietenkin äidinkielessä kirjoitelmat ja muut, että kyllä se hyvin tämän päivän niin kuin lukiotasolla tulee, ja myöskin yläkoulussa ihan samalla tavalla, niin niitä sitten käsitellään niin kuin oikeastaan tosi monissa oppiaineissa.
Perinteisen luonnonsuojelun kannalta merkittävimpiä kouluaineita taitaa olla biologia ja maantiede, joita itsekin opetat. Millainen on näiden aineiden tilanne tänä päivänä Suomen kouluissa?
No, yläkoulussa tilanne on niin kuin muiden reaaliaineiden suhteen, niin kuin, että ne on aika tasainen, että kaikkia on niin kuin suurin piirtein saman verran. Että no, kyllä siellä sitten historia ja yhteiskuntaoppia, että niitä siellä sitten pikkasen enemmän, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti niin näin. No, lukiossa sitten taas reaaliaineita, jos ajatellaan reaaliaineita, niin siellä eniten opintopisteitä on historiassa yhteiskuntaopissa ja vähiten on maantieteessä ja terveystiedossa. Ja biologia sijoittuu sitten sinne välimaastoon. Ja se, että kuinka paljon sitten on tämmöisiä niin kuin oppilaiden itse valitsemia niin kuin tämmöisiä valinnaiskursseja, niin se riippuu vähän kouluista, että sitten meillä on ollut täällä meidän lukiossa, niin on saanut pitää sitten tämmöisiä soveltavia erikoiskursseja, mitä ei niin kuin muissa lukioissa välttämättä ole tarjolla, että se on ollut tietenkin kauhean mukava asia, mutta että maantieteen kannalta, niin meillä oli aikaisemmin enemmän niitä opintopisteitä, mutta sitten vuonna 2014 sieltä vähennettiin, otettiin pois niin kuin pakollisia opintoja maantieteestä, ja se on niin kuin se on aikamoinen huono asia, jos ajatellaan nyt tätä tämänkin hetkistä tilannetta ja näitä ilmasto-opetusta ja näitä, koska maantiedehän on aika just merkittävä siinä, että me voidaan niin kuin niitä asioita tuoda esille ja just sitä, että miten oppilaat itse pystyy vaikuttamaan sitten siihen ympäristön tilaan, niin se olisi hyvä, että sitä maantiedettä saataisiin vähän enemmän sinne lukiopuolelle.
Minkälaisiin sisältöihin sitten biologiassa ja maantieteessä kiinnitetään eniten huomiota tänä päivänä?
No, yläkoulussahan se on just sitä, että tutustutaan lajeihin ja tutustutaan eri ekosysteemeihin. Eli me tutkitaan metsiä, sitten järviekosysteemiä, soita ja tietenkin koulut, jotka on Itämeren rannalla, niin he käsittelee sitten niin kuin meriekosysteemiä myöskin. Ja sitten 9. luokalla useimmiten käsitellään sitten ihmisen fysiologiaa ja anatomiaa. Lukiossa sitten käsitellään ihan perusbiologiaa, eli soluja ja solun aineenvaihdunnallisia reaktioita, eli yhteyttämistä ja soluhengitystä, ja sitten puhutaan genetiikasta. Mutta sitten biologiassa meillä on pakollisena moduulina tämmöinen ympäristöekologia, eli että me ensin käsitellään ekologian lainalaisuuksia ja sitten me käsitellään niitä just ihmisen toiminnan kautta. Eli siellä tulee hyvin esille nämä luonnon suojelu ja sitten tosiaan nämä ympäristöongelmat, mitkä sitten tällä hetkellä on kovasti esillä. Ja sitten biologiassa, niin meillä koulussa on ollut soveltavissa kursseissa, niin sitten on nostanut, mulla on ollut eläinten käyttäytymiskurssi, missä on sitten taas niin kuin tavallaan tuotu esille sitä eläinten monimuotoisuutta ja sen merkitystä ja sitten käyttäytymisen evolutiivista luonnetta. Eli evoluutiohan on yksi tietenkin tärkeä biologian perusasia, mitä sitten opetetaan.
Entäpä sitten oppilaiden suhtautuminen, onko biologia ja maantiede suosittuja tai pidettyjä oppiaineita sun näkemyksen mukaan?
No biologia on sillaiten, että kaikki tietenkin lukiossa, niin sellaiset opiskelijat, jotka vaikka haluaa pyrkiä lääkikseen, niin totta kai valitsee biologian. Ja biologia on ihan siis tasaisesti, että sitä kyllä oppilaat valitsee, mutta maantiede on sellainen, että kun meilläkin on pieni lukio, niin sitten saada sinne riittävästi oppilaita, niin se on aina välillä vähän haasteellista, että maantiede, se on jotenkin semmoinen, että se ei ihan kauhean suosittu sitten ole, vaikka siellä tänä päivänä niin käsitellään just paljon näitä ajankohtaisia asioita, että siellä tulee kiertotaloutta ja just tätä ilmasto-opetusta ja muuta, että siinä mielessä, mutta joo, mutta biologian tilanne on ihan ok.
Keskustellaanko kouluissa tänä päivänä luonnonvarojen hyödyntämisestä, esimerkiksi metsätaloudesta, kaivoksista tai energiantuotannosta?
No yläkoulussa joo, eli nämä kaikki tulee niin kuin biologia ja maantieteen opetuksessa läpikäydyksi. Se, mikä niiden niin kuin painoarvo siellä on, niin sehän on aika vähäinen, että kyllä niistä niin kuin käydään niitä läpi ja sitten ne käsitellään myös esimerkiksi metsätalous, niin siinä huomioidaan tämä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kaivoksissa nostetaan esiin sitten nämä ympäristövaikutukset ja energiantuotantohan tulee paljon esille, että sitten just niin kuin muissakin oppiaineissa ja juurikin nämä ympäristövaikutukset. Ja lukiossa, joo, energiantuotanto tulee hyvin käsiteltyä ja no metsätalous ehkä vähemmän ja no kaivostoiminta tulee siellä kyllä maantieteen puolella sitten hyvinkin esille. Ja kyllähän oppilaat aina niin kuin on kiinnostuneita näistä ja varsinkin kun sitten siinä puhutaan sitä, että mitä on ne ympäristövaikutukset ja historiahan on aina mielenkiintoista, että kuinka asiat on muuttunut ja kuinka niin kuin kun ihmiset tietää enemmän, niin sitten on muutettu asioita paremmaksi. Ja näissäkin justiinsa niin hyvä tietenkin tuoda esille, että me voidaan vaikuttaa asioihin. Että niin kuin otsonikadon suhteen, että tilannehan on mennyt tosi hyväksi. Happamoituminen Euroopassa ei niinkään enää ole niin kuin ongelma. No muualla maailmassa joo, mutta se, että tavallaan kun puhutaan paljon tästä nuorten ilmastoahdistuksesta, niin täytyy muistaa myöskin nostaa esille niitä, että paljon on tehty positiivisia asioita ja niillä on ollut vaikutusta.
Jos ajatellaan luontoa verkostona, kokonaisuutena, josta ihminen on karsinut pois mahdollisimman vähän, niin parhaita paikkoja oppia siitä ovat luonnonsuojelualueet. Kun Suomen luonnonsuojelulaki säädettiin 1923, sen taustalla oli luonnontieteellisen seuran Societas pro fauna et flora Fennican muutamaa vuotta aiempi kannanotto. Lakiesityksessä vuonna 2022 suojelualueiden tarvetta perusteltiinkin muun muassa tulevien sukupolvien opilla ja sivistyksen edistämisellä. Kaikille avoimia kansallispuistoja on Suomessa tänä päivänä 41 kappaletta, ja lisäksi on muutama luonnonpuisto, joissa vierailu määrättyä reittiä pitkin sallitaan. Muita luonnonsuojelualueita on vielä paljon suurempi määrä. Ympäristöministeriöllä ei taida olla suositusta siitä, millä etäisyydellä koulun pitäisi sijaita lähimmästä kansallispuistosta, mutta harvasta koulusta joutuneen nykyisin liikkumaan yli 100 kilometriä. Omat kouluni olisivat tarjonneet tällä säteellä ainakin Nuuksion kansallispuiston, mutta siellä emme muistaakseni koskaan käyneet. Sen sijaan 9. luokan syksyllä lähdimme vähän edemmäs, Torronsuolle, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä. Mukana olivat nimenomaan biologian opettajat, joten kaiketi retki liittyi tuon aineen opetukseen. En kyllä muista, mitä biologian sisältöjä opin siellä, mutta ainakin pääsin näkemään isomman suon kuin koskaan aiemmin elämässäni. Paljon isomman. Eiköhän sitä voi kutsua oppimiskokemukseksi. Myös biologian ja maantieteen opettaja Sari Kärnä oli hyödyntänyt luonnonsuojelualueita kouluopetuksessa. Hänen kurssiensa mittapuulla 100 kilometrin reissut eivät ole vielä mitään.
No luonnonsuojelualueita niin aika paljon on tullut hyödynnettyä, että me jo silloin Viialassa niin siellä 7-luokkalaiset niin menee joka syksy liikuntapäivänä Siikanevan soidensuojelualueelle ja se on Pirkanmaan suurin soidensuojelualue ja siellä oppilaat sitten tekee tehtäviä liittyen eri suotyyppeihin ja sitten siellä paistetaan makkaraa ja ainahan siellä joku sitten menee pois pitkospuilta ja pyydystelee sitten saapastaan sieltä suon silmäkkeestä, mutta kaikki sieltä on enemmän tai vähemmän kuivina sitten saapunut pussiin takaisin, mutta että se on sellainen jokavuotinen perinne tuolla Viialassa. Ja sitten lukiolaisten kanssa ollaan myös vierailtu siellä Siikanevalla ja siellähän on myös toi niin kuin ensimmäinen Suomen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kohde, eli tämmöinen suuri siirtolohkare, Ollinkivi, niin sitä ollaan käyty sitten myös ihastelemassa siellä ja siinä on hyvin sitten saanut sitä luonnonsuojelun historiaa samalla sitten niin kuin kerrottua opiskelijoille. Ja no sitten meillä on ollut täällä mahdollisuus järjestää tuommoinen pohjoinen vaelluskurssi. Eli me on syksyisin käyty lukiolaisten kanssa Kilpisjärvellä ja siellä sitten vaellettu Mallan luonnonpuistossa, missä sitten nähdään sitä ihanaa arktista luontoa ja niitä tunturipaljakoita. Ja siellä ollaan sitten oltu Norjan puolella yötä ja nähty niitä, oltu siellä suurtuntureilla, että sehän on niin kuin, se on tosi niin kuin hienoja maisemia ja se on niin erilaista. Ja samalla reissulla me on sitten huiputettu saana ja sitten me on käyty Norjan puolella ja sitten siellä Lyngenin alpeilla on tämmöinen Steindalsbreenin jäätikkö, minne me ollaan myös tehty sitten päivän retki ja siellä sitten ilmastonmuutos konkretisoituu aika niin kuin selvästi, koska siellä on semmoiset merkit, että kuinka jäätikkö on vetäytynyt aina 5 vuoden aikana. Eli siellä niin kuin näkee sitten sen, että oikeasti se jäätiköt pienenee ihan oikeasti ja myöskin lähellä Suomeakin. No sitten tänä keväänä niin me ollaan menossa sitten vaeltamaan tuonne Kuusamon seudulle, eli siellä me sitten hyödynnetään 3 kansallispuistoa, eli Sallaa, Riisitunturia ja Oulankaa. Eli siellä ollaan myös sitten yön yli retkellä teltoissa ja tutustutaan sitten siihen pohjoiseen luontoon, mitä siellä on. Ja sitten on aikaisemmin mun opettajaurallani ollaan käyty tuolla Helvetinjärven kansallispuistossa ja sitten tuolla Isojärven kansallispuistossa, että kansallispuistoja aika hyvin on tullut hyödynnettyä ja sitten täällä lähialueella on esimerkiksi tuommoisia natura-alueita, joissa ollaan sitten käyty oppilaiden kanssa myöskin.
No onko koulun luontoretket olleet suosittuja, pidettyjä oppilaiden keskuudessa tai minkälaista palautetta on tullut?
No yläkoululaisten aina tykkää, kun esimerkiksi mennään tutustumaan järviekosysteemiin ja kaivetaan sieltä pohjamudista sitten sudenkorennon toukkia ja muita, niin se on aina sillai mukavaa kevätpuuhaa ja sitten, et kyllä ne aina tykkää, kun mennään ulos luontoon, niin se on erilaista ja sitten se motivoi kiinnostumaan siihen oppiaineeseen niin kuin muutenkin. Ja lukiolaisten kanssa niin on myös, että me on tosiaan nämä vaellusreissut ja sitten me on käyty vuosittain Korkeasaaressa, että me on siellä sen eläinten käyttäytymiskurssin puitteissa sitten vähän tutustuttu siihen eläinten hyvinvointiin ja sitten näiden eläintarhojen tähän niin kuin suojelutyöhön, että kun palautetaan näitä uhanalaisia lajeja sitten takaisin luontoon ja tämmöisiä niin kuin vähän laajennettu sitä tietämystä niistä, että mikä on niin kuin eläintarhojen merkitys tänä päivänä. Niin Kyllä ne aina, ja sitten niissä aina tietenkin opettajan kannalta niin oppii tuntemaan opiskelijoita vähän eri tavalla, kun mennään sinne ulos, että se on kuitenkin rennompaa ja semmoista yleensä oppilaat on motivoituneita sitten opiskelemaan siellä.
Suomen koulut ovat maailman huippua, tai ovat ainakin viime aikoihin asti olleet, mitä tulee mitattaviin oppimistuloksiin. Koulun ainoa tehtävä ei kuitenkaan ole saada aikaan ihmisiä, jotka menestyvät kokeissa. Kansainvälisesti on toki helppo ylpeillä sillä, jos koulusta jää käteen paljon tietosisältöjä, koska tällaiset tulokset voi esittää numeroina. Siitä tulee selkeä ja vastaan sanomaton vaikutelma. Vähintään yhtä tärkeää niin oppilaiden kuin heidän kanssaihmistensä hyvinvoinnille on kuitenkin toinen seikka. Jääkö koulusta käteen ystäviä, ihmissuhdetaitoja, hyvää tahtoa ja luottamusta toisia kohtaan? Tästä kuitenkaan ei yhtä usein puhuta julkisuudessa koulujen onnistumisen mittarina. Toinen aspekti, joka ansaitsisi huomiota, on, miten koulu valmistaa oppilaita suhteisiin ympäröivän luonnon kanssa. Ovatko suomalaiset koulut tässä maailman huippuja, tai tehdäänkö täällä jotakin eri tavalla kuin muualla? Kysymykset ovat erityisen painavia valtiossa, jossa kansalla usein ajatellaan olevan hyvin läheinen tai ainakin ainutlaatuinen luontosuhde. En tiedä, onko näitä asioita tutkittu ja vertailtu siten kuin PISA-tulosten kehittymistä. Pyysin kuitenkin Sari Kärnää kertomaan niistä opettajan työnsä ja kansainvälisten kohtaamisiensa pohjalta. Hänen mukaansa suomalaisilla on tiettyjä etuja puolellaan, mutta kuulemme myös, miten koulujärjestelmäämme voisi kehittää paremmaksi luonnon kohtaamisen näkökulmasta.
No, meilläkin on ollut meidän koulussa niin kuin monia tämmöisiä kansainvälisiä projekteja, ja on päässyt sitten vierailemaan eri puolilla Eurooppaa kouluihin. Ja varmaan semmoinen isoin ero on se, että meillä Suomessahan on kohtuu helppo viedä nuoria ulos siihen luontoon, että meillä se lähiluonto on kuitenkin aika monissa kouluissa niin kuin hyvin lähellä, ja sitten Euroopassa, niin että sit siellä lähinnä sitä luontoa ei ole niin paljon, sinne on vaikeampi niitä oppilaita viedä, ja sitten Euroopassa siis muualla, niin usein on se, että jos opettaja on kiinnostunut niin kuin luonnosta, niin sitten se on niin kuin semmoista kokeellisuutta, että tehdään enemmänkin laboratoriossa kokeita ja sitä kautta. Ja sittenhän niin kuin yläkoulutasolla niin monissa maissa on tämmöinen science-opetus, jossa sitten biologia on osa, siellä on fysiikkaa, kemiaa ja biologia on siellä sitten niin kuin kokeellisena tieteenä niin kuin osana niitä, kun meillä Suomessa se on sitten jo omana oppiaineenaan. Niin siinäkin varmaan just on se, että meillä korostuu sitten enemmän se luonto ja luonnon monimuotoisuus ja semmoiset asiat, niin semmoisia eroja ainakin olen niin kuin havainnut.
Joo, tästä tulee ihan mieleen, tämän, tätäkään en ollut kirjoittanut tänne, mutta siis niin kuin, ootko sä kuullut jostain semmoisista ideoista, että olisi joku integroitu tämmöinen luontotieto-oppiaine vaikka, jossa voitaisiin enemmän niin kuin sit kulkea tuolla erilaisissa ympäristöissä tekemässä havaintoja, etsimässä ikään kuin kohteita, joiden kautta voi oppia jotain ilmiöitä tai tälleen. Siis ihan, mä en itse tiedä tästä mitään, niin, mutta onko sulle opettajana tullut vastaan?
Niin siis niin kuin Suomen.
Niin, tämmöisiä uusia avauksia.
No sittenhän meillä on niin kuin yläkoulun puolella on näitä monialaisia niin kuin tämmöisiä kokonaisuuksia, minkä niin kuin, joiden tehtävänä just on se, että niin kuin sitä tiettyä ilmiöä tai asiaa tutkitaan useiden oppiaineiden kautta. Niin tällaisissähän just on mahdollista se, että otetaan vaikka joku metsä ja sieltä sitten niin kuin kemiaa ja fysiikkaa ja äidinkieltä ja kuvaamataitoa ja musiikkia ja biologiaa ja maantietoa, niin just näillä sitten niin kuin voidaan tehdä semmoisia projektijuttuja. Ja tällaisiahan sitten taas niin kuin esimerkiksi englantilaiset harrastaa tosi paljon, että niillä on just sellaisia projekteja, missä ne niin kuin monen oppiaineen kautta lähestyy sitten jotain ilmiöä.
Miten näkisit, että kouluympäristöjä tulisi kehittää, jotta sitten tällainen elämyksellinen luonnossa oppiminen olisi vastaisuudessa helpompaa, Sari Kärnä?
No siinä olisi, mun mielestä tärkeintä olisi se, että ne oppilasryhmät olisi pienempiä, Ja koska silloin on paljon helpompi lähteä ulos, kun sulla on 15 nuorta siinä mukana, kuin se, että sulla on lähestulkoon 30 nuorta. Ja sitten myöskin, kun tehdään luokissa kokeellisia töitä, mikroskopoidaan ja laboroidaan vaikka sian sydämiä, niin se olisi helpompaa ja se olisi niin kuin helpommin toteutettavissa, jos olisi pienemmät ryhmäkoot. Ja lukioissahan saattaa olla todella isoja ryhmäkokoja, että voi olla niin kuin 40kin opiskelijaa siellä, niin silloin se tämmöisen kokeellisuuden toteuttaminen on aika hankalaa, kun kuitenkin meidän opetussuunnitelmat kovasti painottaa sitä kokeellisuutta niin yläkoulussa kuin sitten lukiossakin. Ja myöskin semmoisen elämyksellisen opetuksen mahdollistamista helpottaa se, että opetussuunnitelmissa ei olisi niin paljon sitä sisältöä, mitä meidän tulisi opettaa nuorille, koska sitten aina tämmöiseen menemme ulos, teemme tutkimuksia, kokeita, niin siihen menee paljon aikaa. Ja jotta niistä oikeasti on jotain hyötyä, niin sitten ne pitäisi myös niin kuin pureskella ja käydä läpi niin, että ymmärretään, että mitä me ollaan siinä tehty. Niin se on ehkä semmoinen suurin hankaloittava tekijä, että on niin paljon asioita, mitä pitäisi käydä läpi. Niin se tietenkin vähentää sitä semmoista elämyksellisyyden mahdollisuutta monissa paikoissa.
Niin, kiire ja luonnossa oleilu eivät tunnu sopivan yhteen koulussakaan.
Juurikin näin. Ja toki totta kai jokainen opettaja sitten painottaa niin kuin niitä asioita sieltä valitsemallaan tavalla, mutta se kyllä helpottaisi, jos pikkasen karsittaisi niitä asiasisältöjä.
Non scolae sed vitae discimus kuuluu eräs roomalaiselta Senecalta mukailtu lentävä lause. Tämä pari tuhatta vuotta sitten vaikuttanut kirjailija ja valtiomies keskusteli aikoinaan siitä, miten teoriaa ja käytäntöä pitäisi tasapainottaa kouluopetuksessa. Suomeksi lause kuuluu, emme opi koulua, vaan elämää varten. Mahtaisiko tästä olla tunnuslauseeksi myös tulevaisuuden Suomen kouluille? Sillä tarkennuksella, että elämä tarkoittaa elollista luontoa sen monissa eri muodoissa. Jäämme odottamaan, millä uusilla tavoilla ajatus läheisestä luontosuhteestamme siirtyy osaksi kansansivistystä. Seuraavassa jaksossa, joka on sarjan viimeinen, luvassa on havaintoja ja näkemyksiä luonnonsuojelun vuorovaikutuksesta tiedotusvälineiden kanssa. Sen verran voin paljastaa, että tämän sarjan aiempia jaksoja ei käytetä aineistona.